Yafa Kaoula Febaro, Cécile Traoré.
Anga jamana nininikela o kabo Institut de Recherche des Sciences Appliquées et Technologies la olu ye kle fla suwandi mintara ben novam kalo kle mugan ani duru ana kle mugan ani waroma wasa kasiko ka donia o ani oka nininu nyanyira jama bela jenila okoyo waliya usigisinka wasa kasiko ka deme la se ka nyanshin sigidana lamni la kanda koma ani mamunu yere fana be barake no kamna uye akoka sika noya obulo ofana temeniko amna yafa vesko baro la se auma ne bidoni na airala ka fo ko dobora sima songola anga kuna fulgense lao ka fara faso check ta ka oyi ode sege sege wasa ka sika nyambere nyanyira auna ambi anga fulila se au bela jeni ma ke fara musoka dem sen fara ma koroba ka au munu ban lamna ni wagati ni na nunu kuna fulin nunu amna obe wala wala au ye sani doni
sigida la kanaliko
anga bi ya faka wula fe baro la amekumana minka oye nyinin ke la munu be chekeda miye Institut de Recherche des Sciences Appliquées et Technologiques la olu ye kle fla sugandi mintara ben novam kalo kle mugan ani duru ana kle mugan ani woroma o don fla nina oyo ka nyinini de nyanyira jama be la mimna seka o deme o ka don be bara la ani fana kasika nga sigida na lamini lakanda o don nina oye fencha mafana yira maula kilinkili yara ka nyanshin miye bi gazma ale farafin nogo do de yewasa akana se ka fien la se sigida na laminu fanama kada ofuna ka mi foye abalderi o bayira ka fo o be malu fara bayelema akaketa suma ye ka gwa kenaye o yo nyambe yira maula ofuna temeniko o ye bitatore metallic fananya yira jamana ale be ina fo farafin sinsinde ni o ye chiffon don akono kuma chama ma o be dumuni do akono wasa o dumuni to kana se ka suma ako bebe deme lase anga sigida na lamini konya uma. Nunu nyini nike la munu be insatra, uyo walia nunu be sigisinka wasa kaseka uka donia unyanyira, nuka nyini unyanyira, mifuna pseka deme lase sigida na lamini lakanda konya uma. Ambarake nyokon Daniel Kulibali, alete tube nikene nika odon fla kofwane nunu na ayi reportaj minsoro anwe ula, anga jengata ula me fatu dukure bisegi uka awye.
Institut de Recherche des Sciences Appliqué et technologie noi irsati oluka domu no suwandile no nubolu wele ko journée scientifique ale sen fe uye barado sigisen ka noi fere kuraye kase ka nogo baba munu be gele sigisigi daire ka koluta ka ke walia nyumanye ni gwabe se ka keni olumunu ye ale waliani docteur Sayuba Sanwidi muye chercheri ale bonye fo anyena.
Nous nous sommes en train d'expérimenter ce que les gens n'ont pas encore utilisé.
Ambe ka to ka sega sega ka ni fen wi mo ma fen mu ta ka bara ka nai kai jega no go jega o ka jino go bana ku ale ni fana bege faka yoro la no go mo be ni ma ma na bege faka o ta do be mekani a juli o kora le ka fo an ya aklnata di ka sega ta ka no go ka gazike ka bo o juli nu gura.
Nous avons donc proposé de produire du biogaz à partir donc de ce sang là.
Ni biogaz ni kasa bambe bola o kasa be ko biogaz yere to be kasa mbo wasa kaseka dobo o kasa na uye fere do sigisen ka no bo wele ko sulfuration o sulfuration ni ba ke ko chama be bo biogaz kasa la ale wole yere sigleme sen ka yoro sabadi la no bo wele ko filtre fokata se chambre air ma fokata se gaz yere ma
et ce dispositif qui est fait à base d'un charbon
ni akina tan nanibe ka bo charbon sugo do la ba fo mako charbon actif ale nanibe ka bo yiri doka nafalo la me balanitey amba shishi ka shin ale ni fana ka seka anafa boara o korole ka fo abni fin sabado yi o fin sabado no ba atenten folo ba gaz tenten adunto flana albele alebto atentenina sabana alebe asania aboto abni biogaz mebeni no sugo do yi o ba fo mako sulfide d'hydrogène ni akil natan beke sababu ye kaseka le noko sukunu bebo ye layro kemena layro bikonaton
d'éliminer le sulfure d'hydrogène à 90-95%.
Ni kene ninka Irsat ka chike damu nubo wele ko Departement Énergie oluye gwake minando sigi senka. Ale gwake minanina ube fe mundu ala oye malobu. Odebe charbon joyorota ni furno nina.
Vous avez un foyer qui
abonné foyer sugo do fana ye mebe barake malokise sababura ale bisigida la kana ko tanga ale ne anafa be na folokoda sabu ate chene ke katame
économique
ale barakele ni resi fe ingénieur mbé nyinini ke noye bagre sara jigemde ale Bitatore minando sigisi nka noe bilibili baye ubo weleko XXL. Ako oereb fere kura ni miseka ake konye gwada mne ibiseka ado o minano nkono atobe mo kasora atetasuma sanfe.
Là nous avons affaire à un bitatore, celui-ci en métallique, dispositif utilisé.
Anyabi minate, oye bitatore le, nini, anigelamalo, nini minani bedaga funtini luta, kadumni tomo, ni ote, tobli ni yerebike foloni gaz walma charboni, daga numero 1, fuka tabla daga numero 15, wole biseka domin kono. Anafa emiye, ati mogo sigen, abe mogo tiliya, aneni dumni gwanilu, abe
de conserver le repas pendant un très long moment. Vous savez qu'on a toujours un repas chaud à n'importe quel moment de la journée.
Ni fere fefe be ni nyinini kela nunu kelu no kasigi senka ukoko bela jile kaseka gwelembe ankan bibi na kanyeshi wakela ubulo wasaka dobo ola irsat kanyine journée scientifique bara okumetali FM na ina fo mogo munu ye bara nyenebo uba fora chugam na yakuba yira ale munye chercheur hydrologie la ale bi ko bara onyefo anyena
a travers le thème de cette année qui s'intitule
ankmana katamika nyana sanina ole science appliquée kanafa kanyashin jamana don ka cheserima amirla kata jamana takabolo loka mi fere ko balia ale ni sanyan ko fanana amimiria blasenka ka seka don kalanfa mu chacheroui obsega mike ka seka ko jabidi aini aklinatan blasenka kanyashin scientifique ko doma afora nga baraka bokonyana o kabamba ka seka ko jabira ona o tamirla ka fomi bina ke sababuye ka seka dobo galiora kumara kata muka
sim pouvant entrer dans la résolution des crises que j'ai tantôt évoqué.
Ina fo irsat ka journée scientifique ni bara nyenebo bakao olu ya ira ka fo ko fere fenfe mina bo ni kle damadon konana ubino fere nununta ko ke ukanyini ni bara wi
Yafa Vesco ye studio yafa ka kuna foli segesegeli keneye bara nyogo yala ni faso cheki
Ina fo nga kuma udamne na bi ya fa vesko la aire la ka fo ko kuna folu do debe bololo ka ina fo TikTok WhatsApp ani ona nyogona o jani ba ira ka fo ko dobora sima songola Burkina Faso jamana na o de kama studio ya fa kuna folu dilao ka fra faso check ta o ka o yeseke seke di ka wasa ka seka chendo o kula nga o ka nyini ni ukono aire la ka fo ko kote chen kuma ye anga jenkata o lame fatu dukure ni kasile traure bise ukan awuye
an la melike bagao anga folibe awuye awbe danse ya fa vezo keneka bi amna barokeni abdul fatab chemtori amna kuma kanyeshi jadoma mumbe bololo sanfe muya ira kafo ko chamamba de bora siman boro songona Burkina Faso ni jani be muyere de fora
eh bien il s'agit de deux vidéos circulant depuis septembre dernier
sur anyachin be jafla loma mubu yala la kabini septembre kalo temeni TikTok kan ni WhatsApp jankulu kono a folo ambe president Ibrahim Traoré abukumana nyama waro chama kayara ka foko kanyashin du kolo kana folo yere makoda ka kesimo ye kanyashin barake rodoma mibi okoke ambe sima lujini ujaye sebe dobe arabaka ni franse kana mi bayira ka foko sima boro son oye kemenani sefa warla diaflana alebi mado yera mitoko yeko kakabe alebi okumana kata ko klenka kato fenta fami bayira o ma nuto sababura mu yo jan place 5 faso check ale bamana kaseka o TikTok ni soro mu yo janu musaraka septembre kalo kletan saba ni septembre kalo kletan duro samba flan mo kanani a folo ale ma dole mebu borolo ka askini be chat jamanana ale bukuma kata ko kan wakati chamana ina foku na folie alliance des etats du Sahel maroda a flana ale konti mebi ni ma wa binani flaye novembre kalo kile tanduru samba flan mwanani alene fana abe aka job la kapuma kata politiko de kan Tchad jamanana.
Des vidéos également sur la vie politique du Tchad notamment.
Ngao anga jamana kuntigi Ibrahim Traoré ale mwire de fo ni nyogona jere nina.
Une observation des détails visuels de la prévue.
Koroshini kanyashi oja folonina abo kuna fol midi ama ole kafo cracktib web le kunyabla 5 ans alene anane bekabor television ka reportage lola segatskar sababu la faso check ale bamana kasko ojani yere yere soro ayirambe kafo reportage lo minute 7 ni tanko bidurunduru ablara 5 ans chocho kalo kle shegi samba flan mwanani o kuna fol jensa bon ka page facebook ka o reportage keleni mi bora radio television du Burkina ka youtube kan o don keleni na o reportage ni jamana nyamaba Ibrahim Traoré ale kumbe ka break folo lo blasin ka nyashin baraka yoro doma yoro mina obana toka dugukolo sensin katoka argile bo ka yele maka ke sima ye Burkina Faso kono ale ne fana ka nyashin baraka yoro do blako 5 ans mi baraka ka nyashin plaque solaire kura ale ni groupe sima d'Afrique lo kumbe ko konuke mi sima pie onyana gene na choto kalo klimo kanani jamana nyamaba ma fo yoro shira ko sima songo jigira
de réduire les coûts du ciment
ni kibere kontan sera ka jensin tuasi jumen de la.
Tout a commencé au Tchad où des intérêts.
Abedam nana Tchad jamana na yoro mena momu bololo kan obukumana kata sima songo gelia koda o fe kabini jean kalo samba flan mokanani wakati mena Niger jamana me bi alliance des états du Sahel la ina fo Burkina ale ayra ka fo octobre kalo la kodo bana bo sima songo la yoro kemena la yoro bi sa bane duru ale ni Burkina Faso ka nyama ba fana e ganyata ko sani wakati damani ale bi mi fe o le doka se ka bo a songo la Burkina Faso kono mogo do yo kuna fulun ta kayela maka kuna fulun ta yi ka blaka na Burkina
pour ces informations au Burkina.
Ciment sont eré joli de Burkina Faso bibina.
Les prix du ciment sont fixés au Burkina par arrêté ministériel.
Ciment sont au Burkina Faso kono sa real obeka ablasara. Faso cheki akman soro ka bo service technique de brigade mobile de contrôle économique et de répression des fraudes là. Oya yera ka fo sa real blara senga kabini samba flantan wolo fla. Ka ni bo sa real ni na mi bukmara kata ciment sonkora abobo afereyor lale aboni l'usine na atone songo beben wa mwa ane kelenuma katabla wa mwa ane keleni kema warola kato mamu be asani katabara kenayo olugu basoro wa mwa ane fla ni keme saba katabla wa mwa ane fla ni keme saba ni binanina saki ere boro songo mi kilogram bidurunye asongo tanibe wa kele ni keme ni tandurula katabla wa kele ni keme bidurula sefa warla
entre 110 000 et 115 000 francs CFA.
Aunice Abdul Fatah ni kibare au segesegeli la akambe donwere ni kibare akura uye.
Segi kanga foli la se au bella jeni maka jira ka fo kanga bi ya faka ula febaro amna okuna che ni kati dia baka yoko kani donc le demande nga sini lamsado amna ya faka ula febaro mi la se au ma oye kwa mna ta marada do la wasaka se ka don samya kera to ya shimina o maradani na na ya soro anyena obolo walma akera to ya shimina andab na se o kode ma sini lamsado ka ya faka ula febaro la au ni che akambe Fali